SBS Radio.
Dumarami ang bilang ng mga taong nais magpakita ng walang kondisyong kagandahang loob, subalit kakaunti lamang talaga ang gumagawa nito. Ang mga datos ay nagmula sa Red Cross na naghihikayat ng maliit at pang-araw-araw na pagkilos ng pagkahabag. Narito ang ulat ni Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Naveed Ahmed ang pagiging mahabagin ng kanyang ama ay nabubuhay sa kanya. Pagkatapos mawala ang kanyang ama dahil sa pagsalakay ng mga terorista, ang ama ni Muslim ay umiwas sa persekusyon dahil sa kanyang pananampalataya mula Pakistan.
I know what it feels to see your life shattered. I believe every person has ups and downs in their lives, and it's only how you pick up the downs and the lows of your life and, you know, keep moving forward.
Ngayon, sinabi niya, nais niyang tumulong para roon sa mga nahihirapan. Maging ito man ay pagbibigay ng dugo o pagpapatakbo ng pangkawang gawa, pagtatanim ng puno o pagpupulot ng basura.
I definitely like to get involved with people personally, obviously because I have my personal story like many other people. So it is always good to engage and, you know, reflect and, you know, listen to other people's story as well.
Si Musawar Bajwa ay tumakas din sa persekusyon at nangako na gugugol ng mahigit 100 oras bawat buwan para mag-volunteer.
A country that gives you protection for your life, you wanna, if you wanna repay that debt somehow. It's kind of a debt, like in my own terms.
Ipinapakita sa pinakahuling data ng Red Cross na dumarami ng dumarami ang nagbabalik ng tulong sa lipunan. Halos 2 sa 3 katao ang nais na tumulong sa mga taong nangangailangan. Subalit, wala pa sa kalahati ang aktibong nakikibahagi sa kanilang lokal na komunidad. Sa mga iyon, ang mga kabataan ang mas malamang na mag-volunteer kumpara sa mga tao na mahigit 40 taong gulang. Sinabi ni Judy Harper ng Red Cross, sa kabuuan, ito ay 8% pagtaas mula sa pagtatanong noong taong 2017.
We're hopeful that what it means is that we will continue to grow as a compassionate society in Australia and a society that is welcoming of all.
Araw-araw na naranasan ni Chris ang makinabang sa mga tulong nung siya ay nakatira sa mga lansangan ng kanlurang Sydney. Subal, sinabi niya, kadalas ay may negatibo kaagad na pananaw para sa kanila.
Yeah, they're doing in the right aspect for generosity. They don't like just giving. They sort of treat people with, sitting like myself, a lot of them tend to think that it's only used for illicit materials, and so they don't give. But if it's just a genuine material, genuine reason, they tend to drop a reasonable amount, you know.
Sinabi ni Bajwa, sa pamamagitan ng kanyang tulong pangkawang gawa, umaasa siya na hamunin ang ilang pang mga pakiwari.
People who come here as refugees are generally seen as initially struggling and who don't have the means to work. I want to change that image.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.